Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 6 minuta. Dobro veče. U pregovorima za pristupanje Evropskoj uniji u Briselu otvorena su dva nova poglavlja, 17 i 18, o ekonomskoj i monetarnoj politici i statistici. Srbija ima 16 otvorenih od ukupno 35 pregovaračkih poglavlja. Šta je njihova suština? Pitamo Kseniju Milenković, pomoćnicu ministra u Ministarstvu za evropske integracije, i Gordanu Lazarević iz Evropskog pokreta u Srbiji. U emisiji govorimo i o posljedicama uvođenja taksi od strane Prištine na privredni rast zemlje. Naš gost je Nenad Đurđević, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama do 18 časova. U središtu pažnje otvaranje poglavlja 17 i 18. Sagovornica emisije Ksenija Milenković, pomoćnik ministra u Ministarstvu za evropske integracije. Gospođo Milenković, dobroveče.
Dobroveče.
Šta je suština poglavlja 17 i 18?
Poglavlja 17 i 18 su oba u osnovi ekonomska poglavlja, odnosno poglavlja od izuzetnog značaja za nastavak sprovođenja ekonomskih reformi u zemlji. Poglavlje 17 odnosi se na ekonomsku i monetarnu politiku, dakle jedna vrsta pripreme naše zemlje za ulazak u ekonomsku i monetarnu uniju kada postanemo članica Evropske unije, a poglavlje 18 pokriva oblast statistike koja je opet izuzetno važna za ne samo ekonomske, već i sve druge pokazatelje, i u tom smislu radi se o poglavlju gde smo mi dosta već napredovali i već godinama se ostvaruje dobra saradnja sa Eurostatom kao referentnim telom Evropske unije za obradu statističkih podataka.
Srbija je mnogo napredovala upravo u oblasti ekonomskih reformi koje ste spomenuli. Šta konkretnije otvaranje poglavlja koje se upravo odnose na usklađivanje zakonodavstva iz ovih oblasti konkretno znači za Srbiju u tim oblastima?
Znači zapravo nastavak trendova koji su već postignuti, kako ste i rekli, u oblasti ekonomije i u oblasti ekonomskih reformi, konkretno u ovom slučaju recimo poglavlja 17, fokus upravo i na monetarnu politiku, odnosno pripremu Srbije za stupanje u monetarnu uniju nakon ulaska u EU. Dakle, obezbeđivanje stabilnosti valute, gde već imamo dosta dobre rezultate, i zapravo usklađivanje sa evropskim standardima u oblasti monetarne politike i nadalje.
Srbija je u Brisel poslala 7 pregovaračkih poglavlja koja su bila tehnički spremna za otvaranje, odnosno koja su prošla sve neophodne procedure i u Srbiji i u Evropskoj uniji. Sva poglavlja u pregovorima su reformska. Koje ste poglavlja poslali i zašto su otvorena samo ova dva?
Kao što ste rekli, ukupno 7 pregovaračkih pozicija je poslato, odnosno prošlo naše unutrašnje procedure. Od toga 5 pregovaračkih poglavlja se nalazilo u proceduri u Savetu Evropske unije i radi se, pored ova dva koja otvaramo, imamo još poglavlje 9, dakle koje se odnosi na finansijske usluge, poglavlje 2 sloboda kretanja radnika, poglavlje 4 slobodno kretanje kapitala, i to su poglavlja koja se nalaze u proceduri u Evropskoj uniji. Pored toga poslali smo i još 2 poglavlja, 14 transport i 21 transevropske mreže. Ona su posljednja poslata i očekujemo da i ona uđu u proceduru u Savetu, verovatno ne do kraja ove, ali svakako početkom sledeće godine. Odluka o otvaranju poglavlja je odluka koja zahteva konsenzus svih 28 država članica i u tom smislu mi smo smatrali i dalje smatramo da je Srbija zaista zaslužila otvaranje bar 3 pregovaračka poglavlja u decembru. Prosto napredak koji je postignut u svim reformskim oblastima, posebno u oblasti vladavine prava, je po našem mišljenju ukazivao na to da je trebalo otvoriti 3 poglavlja, međutim odluka država članica je ovakva kakva je i prosto dobro je na kraju krajeva da je održana dinamika pregovaračkog procesa, bez obzira što otvaramo 2 poglavlja ovog puta.
Resorna ministarka je uoči puta u Brisel rekla da nije ni preterano zadovoljna, ali ni nezadovoljna brojem poglavlja koja su danas otvorena. Šta je vaš stav? Koliko Beograd može da bude upravo zadovoljan ili nezadovoljan ovim tempom otvaranja?
Pa, ja se slažem sa ocenom ministarke Oksimović da je zapravo imamo jednu vrstu pomešanih osjećanja. Dakle, naravno, ne možemo biti potpuno nezadovoljni jer, kao što sam rekla, dinamika pregovaračkog procesa nije usporena, nije blokirana, dakle, pregovori se nastavljaju i otvaraju se nova pregovaračka poglavlja. Sa druge strane, ne možemo biti ni u potpunosti zadovoljni jer smatramo da, imajući u vidu napredak koji je učinjen, da je zaista Srbija zaslužila otvaranje barem 3 pregovaračka poglavlja. Ali ako imamo u vidu sveukupnu sliku i činjenicu da je u samoj Evropskoj uniji je prosto u ovom trenutku fokus na nekim drugim pitanjima poput Brexita, poput evropskih izbora koji će biti održani u maju sledeće godine, dobro je da pregovarački proces teče, da pregovori idu i da Srbija otvara nova poglavlja.
Kako komentarišete mišljenja upravo vezana za ovo što ste sada rekli, da politika proširenja u toj predizbornoj, da kažemo, atmosferi kada se zemlje spremaju za izbore za Evropski parlament, odnosno činjenica također da Velika Britanija iduće godine izlazi iz Evropske unije, očigledno nije u prvom planu?
Kako bih ja to formulisala je da definitivno, a posebno u prvoj polovini 2019. godine će apsolutni prioriteti Evropske unije biti upravo ta dva pitanja. Dakle, pitanje Brexita, odnosno činjenica da bi krajem marta Velika Britanija trebalo i zvanično da napusti Evropsku uniju i naravno kampanja za evropske izbore koja, čini se, već i krenula, odnosno na neki način se zahuktava, a posebno će biti intenzivna naravno nakon novogodišnjih praznika. I u tom smislu prirodno je da će Evropska unija biti apsolutno fokusirana na te događaje, međutim ono što je nama važno i što će biti izuzetno važno i za Srbiju i za ceo region je da proširenje ne nestane sa agende tokom prve polovine 2019. godine i u tom smislu će saradnja pre svega sa rumunskim predsedavanjem, a zatim i sa svim ostalim članicama Evropske unije biti od izuzetnog značaja.
Koliko na činjenicu da politika proširenja, odnosno ovaj deo koji se odnosi na Srbiju, zavisi upravo i od toga, od poglavlja 23 i 24 koja se tiču vladavine prava, kao i poglavlje 35 koje prati implementaciju Briselskog sporazuma i dijalog Beograda i Prištine, koliko se sve to uzima u obzir kada se donose odluke o tome koliko će novih poglavlja Srbije da otvori?
Svakako se uzima u obzir, odnosno poglavlja koje ste nabrojali, poglavlja 23, 24 i 35 su poglavlja koja imaju specifičnu težinu kada je reč o pristupnim pregovorima, odnosno države članice u ogromnoj meri uzimaju u obzir napredak u ta tri poglavlja kao referentan za ocenu o tome koliko poglavlje može biti otvoreno. Naš je utisak da je zaista u posebno u oblasti vladavine prava postignut značajan napredak u prethodnom periodu i u tom smislu je zaista smo na sve moguće načine gledali da taj napredak predstavimo i to vrlo konkretnim pokazateljima. Kada je reč o dijalogu, odnosno procesu normalizacije sa Prištinom, ja zaista mislim da imajući u vidu poslednje događaje, a tu pre svega mislim na takse od 100% koje su nametnute na srpsku robu, robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, kao i najave stvaranja vojske, kosovske vojske, mislim da je zaista potpuno jasno i ogoljena činjenica da je dijalog i uopšte ceo proces normalizacije u potpunosti ugrožen jednostranim aktima Prištine i mislim da je to potpuno jasno i evropskim institucijama i državama članicama Evropske unije.
S obzirom na sve što ste rekli, na kraju pitanje, šta očekujete u procesu evropskih integracija Srbije?
Očekujem da se proces nastavi, da tu ne bude nikakvog ozbiljnijeg zastoja, čak ni u prvoj polovini 2019. godine, kada su, kako rekao smo, i Brexit i evropski izbori, dakle jednostavno da proširenje ostane na agendi Evropske unije. Što se konkretno nas tiče, odnosno administracije naše i institucija koje se bave ovim poslom, rad na pripremi poglavlja će se nastaviti. Mi tokom prve polovine 2019. očekujemo da se pripreme dalja pregovaračka poglavlja koja će biti upućena Evropskoj uniji na razmatranje i očekujemo da posebno nakon evropskih izbora i formiranja nove Evropske komisije dođe do, nadajmo se, i intenziviranja i procesa proširenja, samim tim i pristupnog procesa Srbije.
Hvala vam puno na razgovoru. Sagovornica emisije U središtu pažnje bila je Ksenija Milenković, pomoćnik ministra u Ministarstvu za evropske integracije.
Hvala vama.
Kao što sam najavila, gošća u studiju prvog programa Radio Beograda je gospođa Gordana Lazarević iz Evropskog pokreta u Srbiji. Dobroveče i hvala na odvojenom vremenu.
Dobroveče.
Kakvu poruku šalje otvaranje dva nova poglavlja? Kakav je vaš utisak?
Otvaranje ova dva blisko povezana poglavlja šalje jednu jako važnu poruku. To je poruka da se sada koncentrišemo na reformu državne uprave. Poglavlje 17 je veoma važno jer se govori o usaglašavanju evropske i monetarne politike i povezano je sa nečim što se zove evropski semestar. Mi smo kao zemlja kandidat dužni da usaglašamo svoju makroekonomsku politiku svake godine sa politikama zemalja članica Evropske unije, da dobijemo komentare od Evropske komisije i dalje da nastavimo da radimo. Za sve makroekonomske politike neophodni su vam podaci. Ko prikuplja podatke? Naravno, Zavod za statistiku sa nadležnim drugim institucijama koji su zvanični proizvođači statistike. Zašto je važan Zavod za statistiku kao centralna institucija? Zato što se u Evropskoj uniji sve više vode politike zasnovane na podacima i činjenicama, a to dobijate neposredno iz podataka koje pruža Zavod za statistiku i njegovo praćenje i izveštavanje o ostvarivanju određenih politika.
E sad, samo da vas pitam vezano i za statistiku, ali najpred na ovo poglavlje 17 koje se odnosi na ekonomsku i monetarnu politiku, odnosno Uniju, da li će njihovo otvaranje biti dodatna podrška već dobro započetim ekonomskim reformama, odnosno otvaranje poglavlja 18, kao što ste i rekli, koliko sam razumela, omogućit će nova statistička istraživanja u Srbiji?
Statistika je modernizovala svoj sistem već 15 godina, iz godine koristi sredstva Evropske unije i saradnju sa Eurostatom da modernizuje svoju statističku infrastrukturu, isto tako da unapredi metodologije. Jer u okviru poglavlja 18 vi nemate specifičan aki komuniter, nikakvo zakonodavstvo, nego najvećim delom regulative tu su uputstva, metodologije i preporuke koje treba da se sprovode. Statistika je 2017. godine završila veliku rekonstrukciju svog informacionog sistema i potpuno je modernizovala svoj sajt, koji je sada mnogo pregledniji, lakše dostupan i dostupan za veliki broj podataka koje koriste i državni organi i građani i privatnici. Znači i privatna ekonomija može da ih koristi.
A da li to znači da ćemo biti, da kažem, bolje uporedivi sa drugima po raznim parametrima, ekonomskim, socijalnim, po kvalitetu života?
Pa već samo po otvaranju ovog poglavlja govori da smo uporedivi sa njima, da. Jer ne bi ga otvorili da nismo dostigli određeni stepen, nivo razvoja. Malo ljudi zna da je Zavod za statistiku regionalni lider, da je uveo inovativni sistem obrade podataka, da se baza podataka koristi i za obradu, za prikupljanje i za obradu podataka i za dostavljanje informacija građanstvu. Znači, to je sve što je modernizovano i uporedo sa tim ide i proces obrazovanja ljudi koji moraju biti sposobni da učestvuju u raznim radnim telima, kako Ujedinjenih nacija koje su referentne za statistiku u svetu, tako i Eurostatu. I zavod ima jedan kontinuitet u svom razvoju i korišćenju sredstava Evropske unije, a veoma velika sredstva su iskorišćena. Jedan od najvećih projekata koje je Evropska unija podržala u Zavodu za statistiku je bio popust 2011. Tu je bilo 20 miliona evra dato. Zavod za statistiku je uspešno obradio podatke brže, prve preliminarne rezultate nego mnoge zemlje članice i sa najmanjim troškovima u regionu. To su sve referentne stvari koje govore o kvalitetu ljudi, pre svega ljudi, posle toga možete da govorite i o kvalitetu opreme.
Da. Da li će posle konstituisanja novog saziva evropskih institucija biti jasnije u kom pravcu će se kretati politika proširenja?
Pa da vam iskreno kažem, to bi trebalo da bude ključno pitanje. Jer sad je jedno vreme iščekivanja, znate, svi vide na horizontu je kraj mandata, gledaju šta će biti, gde će biti, kako će biti. S druge strane, postavljaju se politički okviri Evropske unije u budućnosti. Ne zaboravite, dva ključna igrača, Macron i Merkel, su trenutno u velikim problemima na domaćoj sceni. Vidite šta se dešava u Parizu, Merkel već govore o njenom sumraku, ona je najavila da je ovo njen posljednji mandat. Znači, to je nešto što već govori da da ta osovina koja je trebala pokrene i da novu sliku Evropske unije je drugačija i izmenjena. malo druge zemlje imaju malo manji potencijal za takvo, za kreiranje jedne nove Evrope. Nemačka je najzainteresovanija, ona je stvorila euro, ona je stvorila znači jednu ekonomsku silu u svetu s kojom, koja nije mnogim, kojima je mnogima kost u grlu trenutno, da. Kako bih ja rekla.
Šta očekujete, gospođo Lazarević, od rumunskog predsedavanja koje počinje 1. januara 2019. Da li će Rumunija staviti politiku proširenja kao jedan od prioriteta?
A Rumunija, ja mislim da će staviti akcenat na sređivanje odnosa u Evropskoj uniji i definisanje jasne slike gde će biti Evropa, da u proširenju će voditi računa u meri u kojoj je moguće, ali mislim da to nije njen apsolutni prioritet. Mi smo joj samo jedan sused u tom proširenju, mada mi sa Rumunima imamo izvanrednu saradnju preko graničnim programima. Oni su u prethodnom ciklusu stavili izuzetno veliku količinu novca na tu granicu, 75 miliona, što je najveći iznos koji je pružen Srbiji za saradnju u prekograničnim oblastima. Tako da su oni zainteresovani bilateralno za jako dobre odnose sa Srbijom i za njihov razvoj, ali mislim da u ovom trenutku oni jako malo mogu da urade u smislu jačanja procesa proširenja. Sigurno da će nas podržavati, to je apsolutno sigurno. Neće nas ometati, ali vidite kakva su burna vremena. Legnete sa jednim vestima, ustanete sa drugim vestima koji bitno menjaju svet.
Srbija inače ima pripremljene pregovaračke pozicije za poglavlja 9, finansijske usluge, 2, sloboda kretanja radnika, 4, sloboda kretanja kapitala, 14, poglavlja koje se tiče transportne politike i 21, koje se odnosi na transevropske mreže. Dakle, da li pretpostavljate da će, s obzirom da su pripremljene pregovaračke pozicije, da ćemo iduće godine govoriti o otvaranju ovih poglavlja?
Ja mislim da sigurno hoćemo. Ono što je najbitnije je da smo mi pripremljeni. A mi u političke odnose, kakvi će biti i kako će se odvijati, ne znam. Mi smo svoj posao uradili i predali smo šta je sve bilo potrebno. Veoma je bitno da smo predali, recimo, u posljednjem trenutku kao posljednji paket transportnu politiku i transevropske mreže, jer smo mi zemlja koja je na raskrsnici tih transevropskih mreža i koja još uvijek nije dovoljno iskoristila to. A razvoj saobraćaja je upravo deo i berlinske inicijative koje je trebao doživi su ekonomiju Zapadnog Balkana, da amortizuje naše regionalne nesuglasice. Tako da je to, recimo, dokaz da Srbija je na pravom putu. Mnogo toga zavisi i od onog od one druge strane, ali mislim da je to jedno, recimo, najbezbednije područje bez političkih trzavica gde bi mogli da nastavimo razvoj.
Kako bismo objasnili običnim ljudima, da vas pitam za kraj, kad govorimo o otvorenim poglavljima 17 i 18 koje se odnose na ekonomsku, monetarnu politiku i statistiku, zašto je to važno za građane? Zašto je, u kom smislu je bitno?
Bitno je za građane da se razvoj, da će se njihov razvoj i sve projekcije bazirati na pouzdanim podacima. Znači, to je veoma bitno. Bitno je, recimo, da će se popis stanovništva obaviti 2021. godine na moderniji način nego 2011. godine. Da su njihovi lični podaci bezbednije i mnogo bolje zaštićeni. Znači, niko ih ne može zloupotrebiti. To su sve stvari koje to... A jako im je bitno da znaju u kakvom mu je položaju i ekonomija i stanovništvo i kretanje. Iz tih podataka statistike vi morate da kreirate određene politike i odgovore na određene probleme. Recimo, demografske analize vam pokazuju kakvo je stanje stanovništva, koje mere morate da preduzmete, ali isto tako nije samo da se rađa više dece, nego da isto tako vidite kako da socijalno obezbedite i sve starije stanovništvo, da im omogućite neke drugačije usluge, da uradite neku tranziciju i na tržištu rada, da usmerite ljude na neke nove specijalizacije. To je recimo jedan ovako slikovit primjer, ali može da ih ima mnogo više. Recimo podaci o transportu vam mogu da pokažu gde treba da uložite na proširenje puteva, da li vam treba novi aerodrom i tako. Tu ima jako puno pozitivnih primjera. Ljudi i ne znaju šta sve statistika nudi i kako ih upućuje, vrlo jasno ih upućuje u kojim oblastima može da se interveniše.
Kao što je i poglavlje 17 važno za ekonomske reforme, kao potvrda da je Srbija u toj oblasti dobro radila i napredovala. Ja vam se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu i na današnjem razgovoru o značaju otvaranja poglavlja 17 i 18 i o dinamici pregovaračkog procesa. Za emisiju Središtu pažnje govorile su Ksenija Milenković, pomoćnik ministra u Ministarstvu za evropske integracije, a naša gošća u studiju bila je gospođa Gordana Lazarević iz Evropskog pokreta u Srbiji. U nastavku emisije o posljedicama uvođenja 100% taksi od strane Prištine na privredu Srbije. Gost je Nenad Đurđević, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije. Sledi blok reklama, pa nastavimo emisiju.
Eko. Giga zagrljaj za svemir i one koji osjećaju nemir. Giga respekt za pobednike i one koji se ne predaju. Giga ignor nekulturi, neznanju, nerazumevanju. Giga ljubav za sebe i za sve ostale. Giga radost, giga osmeh i giga start u novu godinu.
Sada za svaki Neo dobiješ duplo više gigabajta i neograničene minute i poruke po istoj ceni.
Giga možemo, jer giga nas je. VIP, druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihilač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Mi smo naci, inovaci, znanje skupljam, smišljam, guglam. Mi smo naci, inovaci, učim danas da bi bilo lepše si strah.
Srbija, zemlja inovacija, snaga ideje. Veruj u snagu svojih ideja i menjaj Srbiju. Srbija, zemlja inovacija. Poseti inovacije.gov.rs.
Ne propustite ovog decembra u Kombank dvorani istorijski film o najomiljenijem srpskom kralju, kralj Petar I, od 5. decembra. Novogodišnju hit predstavu Zvonar Bogorodične crkve 15. decembra. Stand-up show Darka Mitrovića 15. decembra. Gala koncert ruskog baleta Petipus ljubavlju 21. decembra. Porodični spektakl Krsko Orašić Ostvarenje sna 22. i 23. decembra. Kombank dvorana, Novi Puls grada.
Vuče, vuče, bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj.
Eko. Thank you.
11:35 do 18 sati govorimo o posledicama uvođenja taksi od strane Prištine na privredni rast Srbije. Gost u našem studiju je gospodin Nenad Đurđević, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije. Dobroveče i hvala vam na odvojenom vremenu za naš
program. Dobroveče, pozdrav vam vašim slušalcima.
U prvom delu emisije govorili smo o otvaranju dva nova poglavlja na međuvladinoj konferenciji u Briselu u pregovorima za pristupanje Evropskoj uniji. U Briselu su inače šefovi diplomate zemalja članica Evropske unije razmotrili situaciju i na Zapadnom Balkanu. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini je pozvala još jednom Prištinu da ukine odluku o taksama na proizvode iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine, a mere Prištine na Kosovu i Metohiji dovele su tamošnje Srbe na ivicu humanitarne katastrofe. A posljedice usled rasta cena proizvoda trpe i Albanci u našoj južnoj pokrajini, izjavila je predsjednica vlade Ana Brnabić. I da kažem da je Privredna komora Srbije uputila pismo najvažnijim, najvišim zapravo zvaničnicima Evropske unije, Evropske komisije, Evropskog parlamenta i Evropskog saveta, apelujući još jednom da utiču na prištinske vlasti i pomognu u ukidanju odluke o uvođenju takse na robu iz Srbije, Bosne i Hercegovine. Osim što su ljudi na ivici humanitarne katastrofe, što se direktno krši CEFTA sporazum, gospodine Đurđeviću, koje su još posljedice na ekonomskom planu uvođenja taksi? Na šta posebno ukazujete u pismu koje sam spomenula, koje je poslala, uputila Privredna komora?
Pa mi pre svega upućujemo i, da kažem, skrećemo pažnju na činjenicu da smo svih šest komora zajedno od 2015. godine na jednom, ajde kažem, putu ukidanja svih prepreka i svih barijera na Zapadnom Balkanu što se tiče pre svega trgovine, ali ne samo trgovine, što se tiče ekonomske saradnje. Dakle, mnogo toga je učinjeno na harmonizaciji sertifikata, na usaglašavanju rada carinskih službi, na priznavanju diploma koje treba da budu jedno od ciljeva ili među ostalog tog plana za jedinstveni ekonomski prostor. Da bismo sad, evo kažem, doživjeli ove neke mere jednostrane koje su ako politički motivisane i koje dovode u pitanje dalju ekonomsku saradnju u okviru pre svega CEFTA sporazuma, ali dovode i u pitanje sporazum o pridruživanju i stabilizaciji koje je Kosovo potpisalo sa Europskom unijom, gdje se jasno, znači, praktično govori o tome da se mora dozvoliti slobodan protok roba i nesmetana ekonomska saradnja. Također ono što je, hajde kažem, nas ako razočaralo, to su dosta tiha reakcija naših partnera iz Prištine, pre svega Privredne komore Kosova, jer imajući u vidu da ova mera pogađa naravno pre svega privredu Srbije i privredu Bosne i Hercegovine, ali pogađa i privredu Kosova i njihovu proizvodnju, a i njihove, ajde kažem, građane koji kupuju robu iz Srbije. Tako da jednostavno privreda se, to nije prvi put, našla nekako prikleštena između, ajde kažem, političkih procesa na koje nema direktan uticaj, a praktično aktivnosti privrednika i privrednih kompanija i privrednih društava i pojedinaca čine da naša društva budu razvijenija, bogatija i da se smanjuje nezaposlenost. Tako jednostavno smo dovedeni u situaciju gdje ne možemo mnogo da utičemo, a da puno velike posljedice trpimo.
Premijerka Srbije Ana Brnabić nedavno je izjavila da Srbija mesečno gubi oko 42 miliona evra, što, kako istakla, nije ni približno onome što gube Srbi na Kosovu i Metohiji, koji ne znaju da li će imati lekove, hranu, mazut za grejanje, škola i koliko će to koštati.
Pa, premijerka, u pravu što se tiče samog troška, on jeste negde, naše procene su da bi do kraja godine oko 50 miliona eura bili direktnih troškova, ne isporuke i neplasmana roba na Kosovo. Istovremeno ne možemo još uvek izračunati trošak raskinutih ugovora, pronalaženja nekih drugih tržišta, neizvesnosti, očekivanja jednostavno šta će se desiti u budućnosti, neispunjenja ugovornih obaveza, odlaska do graničnog prelaza, pa onda povratka kamiona, dakle to su neki indirektni troškovi koji su u ovom trenutku teško da se mogu izračunati, a ja mislim da je jedan od najvećih troškova u suštini tu jedno za budućnost, to je jedno poverenje koje je uspostavljeno među poslovnom zajednicom dve strane, i to poverenje je utemeljeno bilo pre svega na saradnji između ostalog i dve komore i ako ćete i predsjednika komora i privrednika koji su pratili tu jednu dosta dobru dinamiku koju je doneo Berlinski proces, dosta dobru dinamiku koju je doneo, mogu reći, Briselski sporazum. Dakle, jedna proces lagane normalizacije i postepene odnosa Prištine i Beograda je otvorio mnoga vrata za kvalitetnu saradnju. U ovom slučaju iz privrede, ali ta saradnja je bila iz kulture, iz radnog studenta i mladih ljudi i nekako slobode putovanja. I taj proces nekako, i čini mi se do posle godinu i po dana, je ako ne potpuno zamro, ono zaista na nekoj polukliničkoj smrti, i to se očigledno odražava na odnose, a ovako drastično se to odrazilo na naše odnose s uvođenjem ove mere, koja je jasno politička i ima neki politički cilj.
Kako se takse odražavaju na bruto domaći proizvod, na BDP, odnosno kako bi se odrazile ukoliko bi potrajale? Naime, analize upozoravaju, ne znam da li vi imate takve podatke, da bi u narednoj godini BDP bio za petinu niži od realno projektovanog.
Pa ja mislim da je to malo preterano.
Dobro.
Zato što vi ako gledate da je Srbija u 2011. izvezla oko 15 milijardi evra ukupno, a naš plasman na Kosovu je oko 440 miliona, što znači prilike oko 3%, malo manje od 3% vrednosti zabeleženog izvoza. Dakle, to mislim jeste velike cifre, ali mislim da ne bi trebalo da utiče toliko na BDP. Plus imajući u vidu što će biti mnogo proizvođača koji plasiraju svoju robu, a čini ih vjerojatno velike međunarodne kompanije, da nađu neke druge načine kako da plasiraju tu robu na Kosovo, i da nađu mnogi će nas naših prijednika naći druga tržišta za plasiranje te robe. Tako da ja sad, teško je naravno baviti se procenom u ovom trenutku, jer imamo puno nepoznatih u jednačini, ali svakako to nije malo tržište. 440 miliona eura plasmana je značajan izvoz i među većima u regionu Zapadnog Balkana, tako da, ali nije tako, kažem, fatalan. Privreda Srbije se polako diversifikuje i tržišta, pre svega gde se plasiraju robe, Evropska unija i CEFTA. Tako da sam siguran da kompanije koje su značajnije prisutne na Kosovu već razmišljaju i planiraju koje su im druge opcije gdje bi mogli svoju robu da plasiraju. Ono što jeste sigurno pogoditi i drugu stranu, to je da većina te robe koje mi plasiramo je roba namijenjena za dalju obradu. To znači da proizvodnja osnovnih životnih namirnica u pekarskoj industriji, na primjer, zavisi od žitarica iz Srbije. Fabrika šavnih cevi uvozi, u Roševcu uvozi čelik i gvožđe iz Smedereva. Dakle, to su neke povezanosti koje su vrlo jasne i koje će da pogodi kosovske kompanije.
Naša struktura izvoza je takva da takse pogađaju prerađivački sektor. Da li to znači da će najveću štetu pretrpeti prehrambena industrija, posebno neke njene grane kod kojih tržište Kosova i Metohije visoko učestvuje u izvoznom saldu?
Pa kao što sam rekao, tamo se prodaju osnovne životne namirnice.
Da.
Dakle, voda, obična, gazirana šećer, sucukrovo ulje, bezalkoholna pića, preparati za pranje, čišćenje, kao i žitarice, energenti, recimo električna energija je značajan stavka tu. Ja sam siguran da ćemo uspjeti da pomognemo našim kompanijama da pronađu druge destinacije, druga tržišta. međutim mnoge kompanije će ići preko možda nekih drugih trećih zemalja, što takozvani taj nepopularna mera reeksporta, ili ono što smo mi upozoravali i naše kosovske kolege iz komore, jeste da će ova mera povećati sivo tržište. Jednostavno, mi smo svesni da je u najgorem periodu konflikata na bivšoj Jugoslaviji, da je tržište, crno tržište funkcionisalo najvažnijih energenata i materijala prehrambenih, tako da i sad će se nalaziti neki kanali, ali ti kanali će biti takvi da će onda pomoći razvoj nekih drugih struktura koje nekako nisu dobre po zdrave društvene odnose.
Da. Koliko je, gospodine Đurđeviću, ugrožena ekonomska integracija regiona uvođenjem ovih taksi?
Pa svakako da je poremećena. Jednostavno, kao što sam rekao, mi smo još od početka Berlinskog procesa da prirodne komore regiona, dakle šest prirodnih komora regiona Zapadnog Balkana, se organizovalo u nešto što smo mi nazvali Komorski investicioni forum i koji je postao onako uvaženi i zvaničan partner Berlinskog procesa. Dakle, mi smo ti koji smo jedna od institucija koje aktivno utiču na formiranje agende Berlinskog procesa kad se tiče razvoja Zapadnog Balkana i praktično pružamo odgovor poslovne zajednice na mere koje i na politike koje donose i sprovodi bilo Evropska komisija prema Zapadnom Balkanu, bilo vlade članice Berlinskog procesa, kućnosti Berlinskog procesa aktivno sa Zapadnog Balkana. Ova mera svakako da i ova sad ovako, ova eskalacija odnosa će poremetiti neke naše zajedničke i planove i aktivnosti, jer mi smo do sada, danas da ćemo i nastaviti da se ta komunikacija barem održi, razmišljali na koji način da povežemo privrednike bez obzira odakle su oni, iz kojih ekonomija, iz kojih država dolaze. I pokušavali su da formiramo neke konkretne, ako kažete, preporuke, da ne kažem da. Politike, pošto mi ne možemo da se bavimo konkretnim politikama, nismo izvršni organi, ali preporuke vladama na koji način da poboljšaju poslovanje i uslove za poslovanje na Zapadnom Balkanu, na koji način da harmonizuju razne sertifikate, laboratorije, kako da ukinu dažbine na graničnim prelazima, kako bi privreda bolje funkcionisala. Kad kažem privreda, pre svega mislim na mala srednja preduzeća koja mogu da imaju šansu da bolje rade i da bolje budu prisutni na nekim drugim tržištima kad bi te dažbine bile manje od kada bi postojale. Sad je za malu kompaniju i zaista dosta teško da primjer da posluje sa Albanijom, jer je procedura uvozno-izvozna relativno obimna i relativno skupa. Nije skupa za veliku kompaniju koja je, ne znam, ono, da kažem, multimilijonska ili ima velike obrte, ali za kompaniju koja je relativno mala, svaki, ja da kažem, 20% da plati, na primjer, dažbine u odnosu na vrednost robe je zaista mnogo. Tako da smo mi kroz našu aktivnost pokušali i pokušavamo i formulisali smo dosta tih mera i predloga vladama kako da ove stvari otklone. Međutim, ovakva jedna aktivnost svakako da to remeti. Mi u našem, na primjer, konkretnom odgovoru koji smo dobili iz Evropske komisije i od komesara Hana, ako to nešto znači, dobili smo ohrabrenje da mi nastavimo da budemo i dalje kompanije, da budemo i dalje komora koja će da koordinira ove aktivnosti i da možda na neki način dopremo i do određenih predstavnika vlada tamo gde možda vlade ne mogu. Jer u sadašnjim našim radu, aktivnostima u poslije nekoliko godina, mi su zaista stvorili jednu dosta dobru mrežu ljudi s kojima sarađujemo u kabinetima premijera svih ovih šest vlada koji se bave privredom i ekonomijom i nekako uspevali smo da neke stvari pomerimo. Ali ova odluka sada je onako, da kažem, bez presedana svakako za ove naše odnose, mimo je svih zakona i međunarodnih sporazuma koje su svi potpisali. U toj situaciji onda nekako su zaista vezane ruke u smislu neke konkretne aktivnosti. Mi i dalje kao komore Zapadnog Balkana nastupamo zajedno, Međutim, osjeća se ta sada razlika između naše komore i komore Kosova zbog ovih mera. Konkretno, recimo, pre 2-3 dana u petak je bila promocija investicionih potencijala Zapadnog Balkana u Tokiju. Na poziv japanske vlade su predstavnici 6 komora predstavili potencijale svake svoje ekonomije, svoje privrede i plus predstavnici Komorskog investicionog foruma, generalni sekretar, je dakle da kažem nekako to predstavio u kontekstu šireg regiona i onako što mi dalje zastupamo tog jedinstvenog ekonomskog prostora. I ono što mogu da vam kažem jeste da Japan gleda na sve kao jedinstveni prostor za budućnost. Sada da je verovatno će kad tad ta ideja i ta politika da bude dominantna u našim krajevima, jer bez te politike
nema napretka.
Nema napretka i nema ekonomskog razvitka. Ja samo da pomenem za naše slušalce, na primjer, da mi smo naših 6 ekonomija, da budemo politički korektni, imate 18 miliona stanovnika po zvaničnim podacima, prave isti društveni proizvod kao jedna Slovačka koja ima 3 puta manje stanovnika. To su podaci koji su onako vrlo pesimistički. Dakle, ukoliko mi sa ovim trendom demografskog razvoja, sa ovim trendom iseljavanja stanovništva iz svih ovih naših zemalja, svih naših društava, ne budemo odlučili da damo jednu vrstu jasne perspektive i nade, razvojne nade za ovih 6 naših ekonomija, ne piše nam se dobro.
Koliko uvođenje takse, a to je sigurno, stvara nepovoljan, odnosno nepouzdan ambijent za investitore i ukupne investicije, a znamo da su nam investicije u velikom zamahu i sada ovo?
Pa svakako, to smo već i govorili. Svaka odluka preko noći koja krši uzanse poslovanja, međunarodne sporazume, dovodi do jedne pravne i ekonomske nesigurnosti, je signal za potencijalne kompanije koje žele da investiraju svoj novac da razmisle 2 puta. I mi se s tim susrećemo stalno, objašnjavajući da naši partneri iz inostranstva su dobrodošli ovde i uopšte. I međutim, svima je potrebna jedna jasna predvidivost kod zakona, vladavina prava, uređeno sudstvo, znači sudski procesi koji traju u predviđenom roku se završavaju sporovi, i ono što je svakako najvažnije, stabilnost i, da kažem, demokratske institucije. I to su neke stvari koje se ovakvim merama koje su preko noći jednostrane, mimo međunarodnih pravila koje smo rekli, šalju jednu negativnu sliku. I ono što takođe je bilo reči, da posledice će biti da će se mnogi ekonomski tokovi preliti u jednu sivu zonu.
Da,
preliće se u neke zone koje nisu kontrolisane. I ono što, na primjer, mi imamo jedan podatak da sigurno direktnog štete od ovih mera, ako budu ostale na godinu dana, kompanije iz Evropske unije će biti oko 200 miliona eura. Znači, će biti direktne štete oni trpiti, što je značajna iznos. Mi sada već dobijemo neke informacije da kompanije razmišljaju da možda pokrenu određene sudske procese direktno prema kosovskoj vladi, zbog izgubljene dobiti i zbog promene uslova poslovanja. Mi smo takođe u komunikaciji sa Evropskom komorom da vidimo na koji način Evropska komora, koja je komora svih praktično članica iz Evrope, može da utiče kod pre svega Evropske unije, da opet utiče na vlasti u Prištini da ovu odluku preispitaju. Dakle, mi što je u našem moći kao udruženje privrednika i koje zastupa kompanije iz Srbije, zaista činimo sve da objasnimo i da pošaljemo jasne poruke da ovo neće biti dobro ni po koga.
Da. Jedan od vaših podataka, spomenuli ste štete koje trpe kompanije iz Evropske unije. Jedan od podataka ilustruje da projektovani direktan gubitak na godišnjem nivou premašuje 500 miliona evra.
Pa dobro, sad kažem, mi jednostavno to možemo samo napravimo neku vrstu modela, da vidimo koliko je bilo
kao projekcija,
projekcija da. Pa da vidimo, dakle, ako je ove godine, ako 2017 primilo 440 miliona eura, do septembra 2018. smo imali rast 8%, to znači da bi verovatno ove godine plasman robe dostigao skoro 500 miliona. Eto, da ne bude ništa promenjeno 2019. pa je to značajna cifra.
I za kraj zamolit ću vas da prokomentarišete, osim podizanja carina na 100% na robu iz centralne Srbije, Priština preti novim merama protiv Beograda i Srba na Kosovu i Metohiji. Jedna od njih je ukidanje platnog prometa na severu pokrajine. Narodna banka Srbije analizira različite scenarije u slučaju da Priština uvede nove mere, među kojima je li moguće ukidanje platnog prometa. Iz centralne banke poručuju da traže alternativna rešenja koja bi omogućila transakcije na celoj teritoriji Srbije, uključujući i Kosmet. Ističu da će se aktivnosti sprovoditi tek ukoliko, naravno, te mere budu donete.
Pa ja kad vam kažem, ne bih komentarisao nešto što ne znam. Jednostavno, iz medija sam ja vidio da ima nekih naznaka o nekim novim merama. Treba vidjeti koje su to mere, treba ako budu donete vidjeti zvanično, pa zauzeti neki stav. Svakako da kako mi vidimo rješenje, kako ja vidim rješenje,
da.
Jeste nastavak procesa normalizacije odnosa dve strane, koje je nažalost nekim spletom političkih okolnosti i novih ideja prekinut pre skoro godinu dana i povratak na sto, podlačenje ono crte da se vidi šta nije svedeno iz sporazuma, to sprovesti pod hitnom postupku i onda krenuti dalje korak po korak ka temama koje nas približavaju Evropskoj uniji. Mislim da ovo zaista nikome ne koristi i imaće trajne posledice ukoliko se na duže vreme nastavi podnose Srbije i Kosova i građana Srbije i građana Kosova.
Puno hvala na današnjem razgovoru. Gost emisije U središtu pažnje bio je Nenad Đurđević, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije. Poštovani slušalci, prijatno veče žele vam tonski realizator Miša Milanov, producent Srđan Manojlović i urednik emisije Olivera Simić-Milošević.